Tosiaan äänessä täällä Hiltusen Leena yliopistolta. Ja mä oon itsekin nyt vähän väliaikaisissa tiloissa, niin mä en laita videokuvaa tuolta sen kummemmin tulemaan suorana, kun oon langattoman verkon ääressä, niin varmistetaan, ettei vahingossakaan nyt sitten yhteydet pätki sitten tässä. Tämän päivän aiheena tosiaan verkko-opetuksen pedagogiset periaatteet ja mitä webinaarille oli nyt tavoitteita asetettu, niin oli, että millä tavoin verkko-opetusta voisi käytännössä pedagogisesti toteuttaa ja mitä asioita suunnittelussa kannattaa huomioida ja sitten miten muun muassa ohjausta ja arviointia kannattaa toteuttaa. Mä en ihan kaikkea välttämättä aiheesta tänään vielä kerro, kun meillä tosiaan on tulossa nyt tässä webinaarisarjassa muitakin, eli esimerkiksi 2 viikon päästä nyt on ihan ohjaukseen erikseen webinaari, mutta herättelen vähän ajatuksia siihen suuntaan. Ja oli vähän haasteellista miettiä, että mitä kaikkea otan, ja ajattelin lähteä nyt tästä näkökulmasta liikkeelle, että minkälainen toimintastrategia sinne omalle verkkokurssille nyt sitten valitaan. Ja kun vaihtoehtoja on monia ja voi tietysti käyttää näitä sujuvasti sitten useampaakin strategiaa sitten siinä oman opetuksen suunnittelussa, mutta vaihtoehtoina tosiaan materiaalikeskeinen opetus, eli keskiössä on erilaiset materiaalit, materiaalien hyödyntäminen. Esimerkiksi meillä yliopisto-opetuksessa on tietysti tutkimusartikkeleita ja tämän tyyppisiä aineistoja, joita voisi sitten olla keskiössä. Ja sitten se verkko-opetus pohjautuu siihen, että käydään niitä materiaaleja läpi, keskustellaan niistä, tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Eli yksi ihan varten otettava lähtökohta. Sitten tietysti asiantuntijakeskeinen opetus, eli jos me hyödynnetään sitten eri asiantuntijoita, mikä tietysti esimerkiksi tämmöisissä webinaareissa on just, että saadaan niitä asiantuntijoita koottua sitten verkko-opetukseen ja niitä vierailevia asiantuntijoita voi siellä olla sitten ihan tarpeen mukaan sisällöstä ja verkkokurssin teemasta riippuen. Eli hyödynnetään sitten sitä asiantuntijuutta ja sit useimmiten on sitten esimerkiksi tämmöinen webinaarityyppisesti asiantuntijat mukana siellä tai sitten videotaltiointeina tai miten sitten asiantuntijat otetaankaan. Voi tietysti olla tekstimuotoisenakin sitten asiantuntijoiden kuvauksia joistain tietyistä asioista. Kolmantena on sitten tehtäväkeskeinen opetus, eli paljon tehtäviä, eli verkkokurssi pohjautuu erilaisille tehtävänannoille, erilaisille tehtäville, joita tehdään sitten joko yksin tai ryhmässä, että mikä on tarkoituksenmukaista sitten missäkin teemassa tai milläkin verkkokurssilla. Sitten yksi todella paljon käytetty on tietysti vuorovaikutuskeskeinen opetus, eli haetaan sitten niitä osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä ja keskustellaan paljon. Eli se on lähinnä sitten niin kuin vuorovaikutuskanavaa, toki tietysti tehtäviä ja materiaalia siellä joukossa, mutta et pääpaino on siinä vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa. Sitten vielä vertaistyöskentelykeskeinen opetus, eli sitten se, että siellä voikin olla, että opettajalla ei olekaan siellä mitään muuta roolia kuin se, että käydä säännöllisin väliajoin tarkastamassa, että ryhmillä on kaikki hyvin ja ryhmät sitten organisoituu siellä verkkokurssilla kenties oma-aloitteisemmin kuin mitä ehkä keskimäärin. Ja se perustuu just siihen vertaistyöskentelyyn, eli pienryhmissä tehdään sitten yhdessä sovittuja asioita. Ja sitten tietysti ongelmakeskeinen opetus, eli tulee sitten erilaisia ongelmia, mikä esimerkiksi jossain lääketieteen opiskelussa on selkeä sillä, että tulee joku lääketieteellinen ongelma ja sitä lähdetään sitten yhdessä siellä verkkokurssilla pohtimaan eri näkökulmista. Ja siellä nyt sitten materiaalia, asiantuntijoita, tehtäviä, vuorovaikutusta varmasti kaikkea yhdistyy, mutta ehkä se pääpaino on siinä ongelmanratkaisussa. Ja tosiaan omalla verkkokurssilla voi tietysti olla useampiakin ja vähän vaihdellakin sitten se näkökulma, strategia, millä tavalla sitä omaa kurssia sitten lähtee rakentamaan, mutta että tavallaan tässä nyt on listattu niitä, mikä se pääpaino ehkä siinä omassa kurssissa voisi olla. Ja tuolta pohjalta sitten lähtee miettimään, että miten se oma kurssi rakentuu. Toinen on tietysti sitten pedagoginen malli. Eli jos meillä on joku vahva pedagoginen malli, minkä pohjalta halutaan sitten sitä omaa opetusta lähteä viemään, niin se tietysti vaikuttaa sitten koko kurssin rakenteeseenkin. Eli se, että jos miettii vaikka ongelmalähtöistä oppimista, niin siinä on se tietynlainen polku, millä tavalla se etenee se ongelmalähtöinen oppiminen tai tutkiva oppiminen. Eli näissä tietyissä malleissa on se vahva vaikutus myös sitten esimerkiksi siihen sisältöön ja tehtävänantoihin ja muihin. Ja tietysti noissa mallin valinnassa yleensäkin on sitten se, että kuinka itseohjautuvia ne opiskelijoiden oletetaan olevan, vai onko se enemmän sitten ohjattua toimintaa, tehdäänkö yksilöllisesti vai ryhmässä pareittain, millä lailla opiskelijat siellä sitten organisoituu. Ja sitten onko siellä nyt omaa tiedon konstruointia opiskelijoilla vai omaa tiedon tuottamista. Eli vähän sitten sekin, että minkälaisia välineitä sinne tarvitaan sinne verkkokurssille. Ja tietysti sitten keskeisenä kysymyksenä, että kuinka sitä oppimista arvioidaan, eli minkälaisia arviointielementtejä me sitten sinne verkkokurssille tarvitaan. Ja mulla on tässä nyt yhteen kuvaan koottuna nyt joitain semmoisia ehkä yleisesti käytettyjä verkko-opetuksen pedagogisia malleja. Tässä ei tosiaankaan ole kaikki, ja tässä on semmoisia, mitä nyt on eri tutkimuksista, eri vuosilta, tuolla on itse asiassa on merkannut tuonne lähteitä, milloin niitä on jo lähdetty käyttämään. Eli tuossa ei ole uusimpia lähteitä, vaan se, että tavallaan mistä asti näitä on testattu, näitä tietyn tyyppisiä verkko-opetuksen malleja. Eli sieltä löytyy ihan pitkään kehitteillä olleita malleja. Ja tietysti se, että osa näistä verkko-opetuksen malleista on tietysti ihan perinteisiä pedagogisia malleja, joita ihan luokkahuoneopetuksessakin on käytetty. Että tutkiva oppiminen ei ole mitenkään suunniteltu verkko-opetusta varten, mutta se just sitä, että sitä pystytään sujuvasti hyödyntämään myös verkko-opetuksessa. Eli vaihtoehtoja kyllä on, eli lähinnä nyt sitten jää herääkö se kysymys, että minkälaista opetusta nyt sitten itse opettajana tai ohjaajana haluaa siellä omalla verkkokurssilla sitten toteuttaa. Ja tietysti sitten sekin, että onko keskiössä nyt sitten se tiedon omaksuminen vai osallistuminen. Ja tiedon omaksumiseen tähtävissä malleissa tietysti sitten se tieto ja tietämys ja yksilöllinen oppiminen korostuu. Eli oppilaan tai opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen ja sitä kautta tietysti sitten erilaiset ymmärryksen ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymiset ja niitä tukevat mallit, eli esimerkiksi tutkiva ongelmakeskeinen oppiminen tai oppimisprosessiperustainen opetus, eli oppimistilanteiden suunnitteluun pohjautuva malli, kokemukselliset, elämykselliset, toiminnalliset lähestymistavat. Eli millä tähdätään siihen, että osallistujat, verkko-opetukseen osallistujat omaksuu mahdollisimman paljon tietoa. Sitten on tietysti osallistumiseen tähtäviä malleja, eli tavallaan se pääpaino siinä verkkokurssilla on siinä osallistumisessa ja yhdessä tekemisessä, dialogissa, vuorovaikutuksessa. Ja tavoitteena on semmoinen oppiva yhteisö, joka oppii osallistumalla ja antaa sitten oman panostuksen siihen yhteiseksi hyväksi. Ja tämmöisiä nyt sitten esimerkiksi tuosta aikaisemmalta kalvolta, Diana-malli, yhteistoiminnallinen oppiminen, verkkoperusteinen yhteisöllinen oppiminen. Eli vähän sitten se, että mihin tähdätään. Ja toi tietysti tiedon omaksumisen mallit toimii tietyissä tilanteissa, tietynlaisissa opetuksissa, mutta tietysti se, että tänä päivänä aika paljon painotetaan tätä osallistumiseen tähtäävää tätä osallistuvaa opetusta. Mutta et esimerkiksi jos tehdään vaikka ihan itsenäisesti opiskeltavia verkkokursseja, niin tietysti osallistuminen ei ole silloin samalla lailla mahdollista, jos siellä opiskelija yksin sitä opintojaksoa tekee. Aloitan tässä vaiheessa vielä suunnitteluprosessikuviota. Eli mä viime webinaarissa esittelin tätä suunnitteluprosessia, eli jos jollekin tämä nyt ei ole tuttu, en sen tarkemmin tässä käy läpi, mutta eli tavallaan nyt tässä vaiheessa, kun lähdetään pedagogista tekemään, niin tietysti meidän se taustat piti olla selvillä jo, ja sitten tavallaan pedagogisuunnittelussa nyt otetaan huomioon vaan se pedagoginen puoli. Toki mietitään sitä, mitä se sisältö kenties tulee olemaan, onko jo ideoita teknisestä toteutuksesta, mutta pääpaino, eli tavallaan noita muita vaiheita sitten voidaan myöhemmin miettiä tarkemmin, ja näissä webinaareissakin käsitellään noita sisällön suunnittelua ja teknistä suunnittelua nyt sitten vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta nostin tämän ihan sillä, että tuolla periaatteessa tausta-analyysivaiheessa on jo mietitty tiettyjä pedagogisia ratkaisuja. Ja se, että millä tavalla ne vaikuttaa sitten täällä pedagogisessa suunnittelussa. Ja tässä nyt muutama kohta nyt tuolta vielä kertauksena. Eli esimerkiksi osaamistavoitteet. Eli periaatteessa siellä jo tausta-analyysissä on määritelty sitten osaamistavoitteet, eli mitä niiden oppijoiden pitäisi osata ymmärtää, tietää opintojakson suoritettuaan ja mitä sen opintojakson aikana on tarkoitus oppia. Eli nämä periaatteessa meillä olisi jo pedagogisen suunnittelun alussa selvillä. Ja sitten erilaisia tavoitelauseita nyt osaamiselle ja tavoitteena tietysti sitten myös se niin kuin opintojakson asettamat tavoitteet, mutta voi tietysti olla oppijoiden henkilökohtaisia tavoitteita sitten vielä mukana. Ja yksi hyvä jäsennys mun mielestä on ollut tämä Bloomin taksonomia tässä osaamistavoitteissa, missä on ihan verbeillä kuvattu sitten minkä tasosta, minkälaista osaamista nyt sitten olisi siellä tavoitteena. Ja mä oon tuossa vielä ehkä sitten vähän täydentänyt sitä tuonne oikeaan laitaan, nämä perusosaaminen, soveltaminen ja uuden luominen. Että jos miettii vaikka korkeakouluopintoja, niin se, että se muistaminen ja ymmärtäminen varmaan olisi sellaista perusosaamista, jonka päälle sitten luodaan sitä ehkä aineopinnoissa sitten jo sitä soveltavaa osaamista. Ja sitten vielä ehkä tulee enemmän sitten vielä meidän syventämässä opinnoissa sitten sitä uuden luomista ja arviointia sitten siitä, että millä tavalla joku toimii ja millä tavalla vertaillaan sitten, perustellaan, selitetään vähän ehkä enemmän. Toki tämä ei ole ihan näin yksiselitteinen yliopisto-opinnoissakaan, mutta suht koht hyvin toimii tuokin jaottelu. Ja tuolla tosiaan nyt on ihan verpeinä, mitä voi sinne osaamistavoitteisiin sitten ihan verpeinä käyttää. Eli jos päästäisiin eroon siitä, että aina todetaan, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä jotain. Kuvattaisikin sen sijaan vähän laajemmalla verbiskaalalla sitten sitä, että osaa vertailla, tulkita, toteuttaa tai perustella tiettyjä asioita. Seuraavana sitten kohderyhmä, eli kohderyhmä tietysti vaikuttaa oleellisesti myös siihen pedagogisen suunnitteluun, eli mikä se kurssilaisten lähtötaso on, mitä niiden odotetaan oppivan, millaista sisältöä kurssilla kannattaa opettaa, eli tietysti se, että ketä sinne verkkokurssille on sitten loppupeleissä tulossa, niin vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea sinne kurssille sitten otetaan ja millä tavalla sitä toteutetaan. Ja tietysti sitten myös kurssisuoritusten arvioinnit, niin sen mukaan, mikä se kohderyhmä on. Ja tietysti sitten, minkälaista palautetta tarvitaan. Eli vähän kohderyhmää räätälöiden sitten tuokin puoli. Sitten tietysti perusrakenne. Eli millä tavalla se rakentuu se meidän opintojakso. Ja mulla on tuossa seuraavana sitten vähän opetussuunnitelmamalleja siitä, että miten se tavallaan fyysisesti se opintojakso voisi rakentua. Eli mulla on nyt tässä 4 erilaista opetussuunnitelmamallia, eli ihan lineaarisesti etenevä, eli tavallaan siellä etukäteen on luotu lineaarisesti etenevä polku sinne verkkokurssille. Kaikki opiskelijat menee samassa järjestyksessä sisällöt. Toimii varmasti joissain tilanteissa, ei välttämättä ideaali ihan aina. Toisena haarattuva opetussuunnitelmamalli, eli sieltä periaatteessa kaikki voisi tuossa ajatella, että lähtee kurssin etusivulta liikkeelle ja sitten sieltä valikoituu erilaisia polkuja sen mukaan, minkälaista osaamista osallistujilla on, minkälaisia tavoitteita heillä on. Et sieltä voi olla, että siellä menee sitten opiskelijat vähän eri polkuja. Voi olla, että polut risteää sitten jossain vaiheessa. Ja noita polkuja nyt sitten voi sinne suunnitella vähän sen mukaan, että mikä on osaamistarpeet, minkälaisia oppijoita siellä meillä verkkokurssilla on, minkälaisia heidän tarpeet on. Ja tietysti tuonne voi tehdä sitten just semmoisia esitietojen varmistuspolkujakin, että se, että jos on vaihteleva sitten opiskelijoiden aikaisempi osaaminen, niin sinne voi tehdä sitten, että osa tekeekin sitten vähän laajemmasti sitä sisältöä ja osa sitten menee vähän virtaviivaisemmin suorinta tietä sitten finaaliin. Kolmantena tämmöinen hypertekstiin perustuva opetussuunnitelmamalli, missä periaate on se, että opiskelija voisi aloittaa tuolta mistä kohti, mistä aiheesta tahansa ja edetä siellä ihan sen oman mielenkiinnon mukaan. Tämä on näistä varmaan se haastavin opetussuunnitelmamalli toteuttaa niin kuin, verkkokurssina, että millä tavalla opiskelija siellä voisi niin kuin ihan oikeasti lähtee sitten mistä kohti liikkeelle tahansa, että siellä täytyy sitten varmistaa sitten esitiedot ja osaaminen huomattavasti tarkemmin sitten, että ei tule turhaan sitten ongelmia opiskelijoille. Ja sitten neljäntenä tämmöinen opiskelijajohtoinen opetussuunnitelmamalli, eli siellä on asetettu tavoite ja sitten opiskelija itse määrittää sen oman opintopolkunsa siellä verkkokurssilla. Ja tuommoinen tietysti tämmöisissä laajemmissa toteutuksissa varmaan onkin ihan helppo toteuttaa ja periaatteessa helppo toteuttaa sitten avoimissa oppimisympäristöissä, jossa periaatteessa vaikka pohjana on joku sosiaalinen media tai muu, että tavallaan kaikki maailman tiedot on tarjolla. Eli toi ei välttämättä näissä suljetuissa oppimisympäristöissä Optimassa, Moodlessa, Peranetissä toimi ihan samalla tavalla, että siellä ei on rajallinen se sisältö, mitä opiskelija pystyy sitten suorittamaan. Mutta sitten penakosta suunnittelusta, että mitä siinä suunnittelussa sitten loppupeleissä pitäisi sitten huomioida, minkälaisia valintoja tehdään. Ja tietysti sitten se, että kun meillä on ne osaamistavoitteet määritelty, meillä on jonkunlainen mielikuva siitä sisällöstä, mitä se sisältö tulee olemaan, niin miten sitä tiettyä sisältöä, tiettyä teemaa tai tiettyä aihetta kannattaa sitten opettaa, mitä lisäarvoa nyt sitten se tieto- ja viestintätekniikka verkkokurssi tuo just siihen oppimis- tai opetustilanteeseen. Sitten tietysti se, että miten oppijat toimii yhteisönä. Itse aina välillä kohtaan tässäkin haasteita, että välillä unohtaa sitten se, että kun tuleekin semmoinen ryhmä, joka ei olekaan tottunut keskustelemaan niin paljon tai muuta, että saa sitten hohtimilla vetää niiltä vastauksia, niin sitten se, että millä tavalla huomioi sitten verkko-opetuksen suunnittelussa myös sen, että siellä voi olla erilaisia opiskelijaryhmiä, jotka ei välttämättä lähdekään siihen keskusteluun yhtä helposti sitten mukaan, että ovat enemmän siellä kuulolla mieluusti ja että sitten millä tavalla opettaja saa sitten aktivoitua sitten tämmöisenkin ryhmän toimimaan. Ja miten sitten se ryhmä saa työskentelemään siellä opettajan toivomalla tavalla. Ja tietysti sitten se, että tässä tietysti auttaa se opiskelijoiden oma mahdollisuus vaikuttaa siihen, että millä tavalla sitä opintojaksoa sitten edes rakennetaan, että millä tavalla se muotoutuu ja minkälaisia tilanteita sinne luodaan. Sitten on siis se, että onko se nyt keskiössä tosiaan se ryhmä vai yksilön työskentely, eli minkälaista työskentelyä siellä verkkokurssilla sitten tuetaan. Ja varmasti sitten semmoinen tasapainoilu ryhmän toiminnan ja yksilön tukemisen välillä on mietittävä tarkkaan. Ja sitten tietysti se, että tämmöisen niin sanotun älykkään aktiivisuuden tukeminen, eli se, että kun siellä ollaan useimmiten verkkokursseilla ryhmänä, niin miten se ryhmän voimavarat saadaan hyödynnettyä ja jaettua sitä asiantuntijuutta. Että se, että opiskelija, että jos tavoitteena on se ryhmätyö, vuorovaikutus, että opiskelija ei pysty suoriutumaan sieltä niin kuin suitsait sukkelaan suorinta tietä kurssisuoritukseen, vaan että ihan oikeasti pitää hyödyntää myös sitä ryhmää ja tavallaan yksinään ei pysty pääsemään yhtä hyvään tulokseen. Sitten tietysti keskeisiä kysymyksiä on se, että miten oppimista ohjataan. Että sitten se, että kuinka paljon sitä ohjausta on siellä materiaaleissa. Varsinkin itse opiskelukursseissa tietysti on välttämätöntä, että se ohjaus on sinne sisäänkirjoitettu sinne materiaaleihin. Ja kuinka paljon sitten se on sitä ohjaajan toimintaa, kuinka paljon se opettaja on siellä verkkokurssilla sitten ohjaavassa roolissa. Ja miten se ohjaaja tavallaan tekee sen. Ne valinnat, missä tilanteissa ja mihinkä sitä ohjausta tarjota. Ja sitten tietysti se, että miten oppimista arvioidaan. Edelleenkin on paljon sillä, että on verkkokursseja, joista sitten onkin perinteinen koe tai tentti tai e-tentti. Mutta sitten se, että se nyt arviointi voi olla jotain aivan muuta. Ja mä tuossa loppupuoliskolla webinaaria sitten esittelen tähänkin erilaisia vaihtoehtoja. Ja tietysti sitten se, että miten ne omat vedokkuusvalinnat toteutuu verkossa. Että se, että jos on ollut luokkatilanteessa toimiva pedagoginen malli, niin se, että saako sen verkkoon, pitääkö miettiä ihan uudestaan, vai onko verkkoon sitten joku muu pedagoginen valinta parempi. Ja sitten tietysti näissä tulee tietysti tiettyjä asioita, jotka sitten joko edistää sitä verkko-oppimista tai estää verkko-oppimista. Ja mä nyt tähän seuraavaksi listasin vähän näitä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Eli mikä siellä verkko-oppimissa, mä en tietysti varmaan suurimmalla osalla on tuttu ja pätee ihan luokkahuoneopetukseenkin, kasvokkaisopetukseen ihan yhtä lailla. Mutta ehkä verkko-oppimisessa vielä sitten korostuu tietyt asiat näistä. Eli se oppimisen transfer, eli mitä käytännön hyötyä siitä oppimisesta on. Ja tämä on ehkä se yksi selkeä sillä, että verkkokurssit on kuitenkin jossain määrin haastavampia ainakin osalle opiskelijoista, että millä tavalla se oppimisen into pidetään sitten siellä verkkokurssilla yllä. Että jos sieltä tulee selkeitä käytännön hyötyä, pystyy hyödyntämään heti eri yhteyksissä ja ongelmanratkaisutaidot kehittyy siellä verkkokurssilla, niin varmasti siellä mieluummin tehdään sitä verkkokurssia ja saadaan se flow aikaiseksi sinne omaan tekemiseen. Et se, että jos ei siellä näe mitään hyötyä siihen omaan tekemiseen, niin voi olla haasteellisempaa tehdä sitä verkkokurssia loppuun. Et varsinkin, jos tulee mitä tahansa muita haasteita siinä verkko-opiskelussa sitten, niin voi olla sitten, että se on syy keskeyttää sitten verkkokurssi. Yhteistoiminnallisuus, eli keskustelu sitten muiden kanssa, tietysti auttaa oppimaan ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Kasvatustieteellinen tutkimus on vakuuttanut tätä jo pitkään, eli se, millä tavalla sitten se sitoutuminen toimimaan yhdessä ja miten sitten sitä palautetta annetaan myös muille. Eli se ei ole välttämättä enää se opettaja ainoa, joka sitä palautetta antaa. Ja sitten intentionaalisuus ja aktiivisuus, eli kuinka paljon sitten opiskelijat pystyy siihen omaan aikatauluun vaikuttamaan, omaan opiskelun ohjaamiseen, siihen omaan tahtiin etenemiseen, ja miten ne omat henkilökohtaiset tavoitteet sitten huomioidaan siellä verkkokursseilla. Eli tästä itse varsinkin useasti, kun meillä on paljon aikuisopiskelijoita, jotka työn ohella tekee opintoja, niin tämä on todella merkittävä asia heille, samoin kuin tuo ensimmäinen oppimisen transfer-kohta. Sitten muita edistäviä tekijöitä, tietysti opettajan palaute ja tuki, eli kuinka paljon se opettaja siellä antaa palautetta edistymisestä, yksilöllistä palautetta, ja kuinka paljon opettaja tukee sitä opiskelijan aktiivisuutta. Eli se, että Opettajalta saa palautetta, opettajalta saa tukea, opettaja on läsnä, vaikka ei siellä olisikaan koko ajan siellä linjoilla. Eli opiskelijat kokee sen, että opettaja on käytettävissä aina kun tarve vaatii. Eli se ei tarkoita sitä, että opettaja on linjoilla 24/7, vaan se, että se välittyy se tunne, että opettajalta saa kyllä apua ja tavallaan opiskelijalla on tiedossa, millä tavalla opettajan tavoittaa ja millä tavalla opettajalta saa sitä tukea. Sitten konstruktiivisuus, eli uusien asioiden liittyminen aiempaan opiskelun tietoon. Eli, ja tietysti aikaisempien tietojen hyödyntäminen, eli se jatkumo eri opintojaksojen välillä ja käytännön kokemuksen soveltaminen. Ja sitten tietysti yksilölliset oppimisympäristöt, eli opiskelijoiden yksilöllisyyden ja erilaisuuden ja erilaisen lähtötason huomioiminen. Eli ehkä sitten just näitä erilaisia polkuja erilaisilla taustoilla oleville opiskelijoille. Eli siellä just se, että jos kaikki joutuu tekemään saman muotin mukaan, niin se voi olla sitten, että ei nähdä mielekkääksi sitä tiettyä opiskelua sitten. Sitten tiettyjä verkko-oppimista estäviä tekijöitä, eli siellä tulee nyt sitten tämä eristyneisyys tai yksinäisyys, eli jos ei niihin opiskelutovereihin oikein saada sitten kontaktia ja tuntee olevansa yksin. Ja tietysti se, että verkko-opiskelussa se, että millä tavalla nyt sitten se toisten ilmeiden ja eleiden ja kasvojen näkeminen. Että mä itse olen tässä monesti ottanut sitä, että meillä on ollut sitten joko ihan live-tapaaminen opintojakson alussa tai sitten just tämmöisellä verkkokokousjärjestelmällä otettu sitten se, että kaikista näkyy se videokuva ja nähdään, että ai, tuon näköinen henkilö siellä on siellä nimimerkin takana tai nimen takana. Ja tulee tutummaksi sitten, niin on helpompi sitten ottaa keskusteluun osaa, kun jollain lailla edes tuntee ne opiskelukaverit siellä linjoilla. Ja tietysti tämä eristyneisyys ja yksinäisyys sitten, itsenäisissä verkkokursseissa on tietysti myös sitten vähän haasteellista. Ja siihen esimerkiksi tämmöisiin tallenteisiin ja muihin mä oon aina välillä käyttänyt sitä, että mä käytän kalvojen alareunassa esimerkiksi se, että siellä on ihmishahmoja, kuvia tavallaan kuvitteellisista opiskelukavereista. Joskus on laittanut omaa valokuvaa sinne kalvon laitaan, eli siellä se Leena juttelee sitten kuvan kanssa, vaikkei nyt sitten ihan live-kuvaa olekaan. Eli millä keinoilla pystyy sitä eristyneisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta sieltä vähän häivyttämään sitten opiskelijoita. Mutta se, että ehkä yksi niin kuin haastavimmasta tietysti tämän päivän opiskelijoilla on noi ajanhallinnan vaikeudet. Eli se verkkokurssi, jos ei sitä ole nyt siellä lukujärjestyksessä kalenteriin merkattu, että tässä on se verkkokurssin suoritusaika, niin voi olla haastetta löytää sitten aikaa opiskelulle. Ja omakohtainen kokemus esimerkiksi näistä itsenäisesti verkkokursseja tekevistä, niin aika harva pystyy loppujen lopuksi sitten ihan sujuvasti tekemään sen verkkokurssin silloin, kun oli sitä suunnitellut. Että esimerkiksi se, että kesäkurssina on joku opintojakso mahdollista suorittaa, niin se hyvin äkkiä siellä elokuussa on vielä tekemättä just sen takia, että on aika haasteellista löytää sitten semmoiselle aikatauluttamattomalle opinnoille. Eli se, että luentokurssit on helpompia, kun niissä on tietty kalenterimerkintä, että milloin pitää olla paikalla tai ainakin linjoilla. Ja tietysti sitten tänä päivänä opiskelijoissa on enemmän näitä erilaisia elämäntilanteita. Eli itselläkin on paljon aikuisopiskelijoita, joilla sitten on perhe ja työ ja siihen liittyvät haasteet sitten vaikeuttaa kenties opintojen etenemistä. Mutta toisaalta sitten tämmöiset joustavat opiskelun muodot, mitä verkko-opetus sitten mahdollistaa, niin toisaalta osalle myös sitten auttaa siinä, että se ei ole se maanantai kello 12, jolloin pitää olla linjoilla, vaan se voi tehdä sitten silloin, kun itselle löytyy se sopiva lovi siihen opiskeluun. Ja tietysti se, että verkko-opetuksessa tietotekniikan ongelmat on se yksi keskeinen kanssa sitten se, että millä tavalla sitten tuetaan niitä haasteita, että päästään sinne verkkokurssille, saadaan tehtävät tallennettua, päästään osallistumaan keskusteluihin, saadaan asennettua tarvittavat ohjelmat, mitä ikinä siellä onkaan. Ja jos perustietoteknisissä taidoissa on haasteita, niin ne on vähän haasteellisia verkko-opiskelun näkökulmastakin. Eli jos ei saa tehtäviä palautettua millään muotoon, niin sitten on ehkä haasteellista vähän opiskella. Eli millä tavalla varmistetaan sitten nämä perustieteelliset taidot sitten opintojakson suorittamiseen. Sitten vielä tietysti verkkokeskustelun outous, eli välttämättä kaikki ei ole tuttuja tuon keskustelun linjoilla keskustelun kanssa, eli voi saattaa olla haasteellista nyt sitten ilmaista itseään tuntemattomille ja sitten kirjoittamalla. Toki vastapainona tässä on opiskelijat, jotka pääsee puhkeen oikein kukkaan siitä, että ne pääsee kirjoittamaan, että heidän ei tarvitse äänen keskustella asioista. Eli tässä on osalta vähän kaksi puolta. Osalle voi olla haasteena verkkokeskustelut ja osalle taas sitten kirjoittamalla kommunikoiminen onkin sitten aivan uudenlainen elämys. Ja tietysti toi äsken jo edistävissä asioissa oli tämä palaute ja ohjaus, eli jos sitä henkilökohtaista palautetta ja ohjausta ei ole tarjolla, niin se useimmiten toimii sitten verkko-oppimista estävänä tekijänä. Ja sitten oma haasteensa on verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus, eli tänä päivänä nyt on erilaisia alustoja, erilaisia teknisiä välineitä, joilla verkko-opetusta järjestetään, niin osa niistä voi olla sitten semmoisia linkkiviidakkoja, mistä on haasteellista löytää sitten sitä tarvittavaa tai ajankohtaista asiaa, mitä milloinkin piti tehdä. Eli tuohon kannattaa kiinnittää suunnitteluvaiheessa huomiota siihen, että se on mahdollisimman helppo sitten opiskelijoille myös hahmottamisen kannalta. Ja tietysti joissain tilanteissa sitten se oppisisällön liian haastava taso. Tieto on joko niin paljon, että on haasteellista omaksua sitä, tai sitten on liian suuri vastuu siitä omasta oppimisesta, jolloin iskee se epätoivo, että ei suoriudu opintojaksosta. Tuolla tulee kommenttina tuli Henriltä, että Team-ympäristö on ymmärtääkseni ratkaisuehdotus loputtomiin linkkilistoihin. Joo, eri ympäristöissä on erilaisia toteutuksia eri välineillä. Eli sitten just sitä, että kun suunnittelette omaa verkko-opetusta, niin onkin sitten se, että tuossa jossain vaiheessa sitten päästään siihen tekniseen suunnitteluun, että mikä se on se valinta, mikä se on se ympäristö, missä sitä verkko-opetusta lähtee sitten viemään. Eli nyt mietitään sitä pedagogiikkaa ja sisältöä ja sitten yritetään löytää se optimaalinen tekninen ratkaisu sitten siihen omaan toteutukseen. Mutta toi teknistä suunnittelua tehdään sitten tuolla myöhemmin. Sitten tietysti nämä yleiset mielekkään oppimisen periaatteet, mä käydään suht kohta nopeasti tässä välissä läpi, eli yleensäkin mielekkään oppimisen, mitkä siihen vaikuttaa, on se sitten ihan sama, onko se verkko-opetusta tai kasvokkaisopetusta, niin tietysti se, että aktiivisuus, opiskelijat on aktiivisia toimijoita, eli välttämättä se passiivinen kuuntelu ja videoiden katselu ei ole se optimaalisin tapa toteuttaa verkko-opetustakaan. Konstruktiivisuus, eli se omien opiskelijan aktiivinen tietojen ja taitojen rakentaminen, eli opiskelijaa aktivoidaan myös siinä tiedon rakenteluvaiheessa. Yhteistoiminnallisuus, eli opiskelijat työskentelee yhdessä ja tekee yhteistuumin sitten sitä myös siitä tiedon rakentelua. Ja sitten vielä tavoitteellisuus, eli opiskelijat pääsevät myös sitten asettamaan omia tavoitteita ja sitten vastaavat itse sitten niiden tavoitteiden saavuttamisesta. Ja sitten tilannesidonnaisuus tietysti se, että ne liittyy johonkin ihan todelliseen elämään ja on todellisen elämän simulaatioita. Itse opiskelijoiden kanssa pyrin, että minulla tosiaan opettaja-opiskelijoita tietenkin, niin yritetään sitten mahdollisimman paljon ihan autenttisia koulukontakteja ja koulutoteutuksia tehdä ihan sillä, että se on sitten tietää, millä tavalla se vaikuttaa siihen tulevaan omaan uraan, kun näkee sitä jo opiskelujen aikana. Eli ihan oikeasti todellisen elämän haasteita ja simulaatioita sitten myös tuonne verkko-opintoihin. Ja sitten vielä itseohjautuvuus, eli opiskelijat pääsee itse sitten oppimaan ja tarkastelemaan ja tekemään niitä päätöksiä sitten opintojen aikana. Yksilöllisyys on tietysti myös sitten oleellinen asia, eli että siellä olisi sitä, myös sitä henkilökohtaisuutta, aikaisempia tietoja, taitoja, osaamista ja motivaatiota nyt sitten huomioitaisiin siellä opiskelussa, että ei yritetäkään sulloa sitten kaikkia opiskelijoita samaan putkeen. Ja sitten täälläkin myös tuo siirtovaikutus, eli voidaan sitten soveltaa muihin opittaviin tai jo opittuihin asioihin. Noin nyt siellä ihan pikaisesti, koska noin on nyt ihan yleisiä oppimisen periaatteita, mutta nostin muistutuksena tähän nuokin. Sitten tietysti se, että mikä tekee sitten siitä oppimiskokemuksesta antosan, niin millä tavalla saadaan sitten sitä sitoutumista siihen oppimistapahtumaan. Eli saadaan se myös se emotionaalinen sitoutuminen siihen oppimistapahtumaan, eli miten saadaan opiskelijat innostumaan, toisaalta saadaan ne kiukustumaan tai turhautumaan, eli herätetään tunteita, eli toi, saa jonkunlaisen tunnesidoksen siihen. Tietysti se, että jos on ihan oikeasti vihoviimeinen asia, jota haluaisi oppia, niin se ei välttämättä se oppiminen ole silloin optimaalista, mutta että tavallaan se, että sieltä tulee niitä tunteita ja niistä keskustellaan, että jos on siellä turhautumista tai muuta, niin että myös opettaja huomioi sen ja ehkä tekee korjausliikkeitä sitten opintoihin jo opintojakson aikana, jos siellä närää joku herättää. Sitten tietysti reflektio, eli siellä tarjotaan sitten näitä pysähdyksen paikkoja sitten sille analysoinnille ja omien olettamusten tutkimisille. Eli reflektio on tietysti hyvä myös sitten tuolla arvioinnin paikkana, eli reflektiota voisi sitten harrastaa koko opintojakson ajan jossain muodossa, että esimerkiksi joku oppimispäiväkirja tai joku muu, mistä näkyy se opiskelijan ajatuksen juoksu. Että varsinkin se, että jos on tämmöisiä itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, niin niissä muuten se opiskelijan korvien välin pääsy on haasteellista. Eli silloin tietysti ideaali on joku oppimispäiväkirja, jossa näkee se opiskelijan oman ajatuksen juoksun kehittymisen, miten se on opintojakson aikana kehittynyt. Sitten tietysti mahdollisuus tarkastella asioita erilaisista näkökulmista, eli tietysti verkko-opetus nyt ehkä helpomminkin vielä mahdollistaa sen, että on erilaisia vaihtoehtoisia näkökulmia, erilaisia roolia opiskelijoilla, ja toisaalta sitten, että myös opiskeltavista asioista voidaan tuoda niitä eri näkökulmia, esimerkiksi erilaisten videoleikkeiden tai erilaisten aineistojen avulla. Ja sitten tietysti autonomia, eli opiskelijat pääsee itse asettamaan sitten tavoitteita ja saavat suunnitella ja toteuttaa ja arvioida sitä omaa oppimistaan. Mä itse olen tämän vienyt ehkä omassa opetuksessa nyt esimerkiksi tämän syksyn osalta niinkin pitkälle, että opiskelijat itse asiassa määrittelee opiskeltavat sisällöt ihan itse, eli ne pääsee kurssin alussa. Pidetään huuto, tällainen kuin sitaateissa huutoäänestys siitä, että minkälaisia teemoja otetaan opintojaksoille. Ja tavoitteena on sitten löytää niitä ajankohtaisia teemoja, joita opiskelijat on jäänyt pohtimaan ja joita ei ole sitten vielä opinnoissa ollut siihen mennessä ja jotka koetaan keskeiseksi sitten käydä läpi sitten tai opiskella nyt sitten tässä vaiheessa opintoja. Ja sitten tietysti yhteistoiminta vertaisten tai asiantuntijan kanssa, eli jaetaan niitä kokemuksia, pohditaan yhdessä ja luodaan sitten niitä omia mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti toi yhteistoimintaa nyt sitten asiantuntijoiden kanssa, eli tietysti tällä yliopistokontekstissa varsinkin, niin se tutkimukseen perustuva korkein opetus on tietysti tuossa sitten se, että onko se opettaja siellä opintojaksolla vai tuleeko sinne sitten vaikka kollegoita, asiantuntijoita ulkopuolelta, jotka luo sitten sitä tai tuo sen asiantuntijuuden ja asiantuntijan roolin sitten sinne esimerkiksi verkkokeskusteluihin mukaan. Anastasia tuolla kysyy teemoista. Mistähän teemoista nyt? En saa ehkä kiinni tuosta kysymyksestä, että jos vaikka tarkennat vielä, niin palataan tuohon vielä kohta. Niin joo, tämä, eli kun kerron tuon esimerkin omasta, että omia teemoja. Toki tietysti opintojaksolla on osaamistavoitteet. Eli nyt sitten osaamistavoitteista kumpuaa tietysti sitten se, että mistä aihepiiristä milläkin opintojaksolla sitten voi olla ne teemat. Eli esimerkiksi mun kevään opintojakso on sitten virtuaalisista oppimisympäristöistä, niin se, että mitä niihin liittyen nyt sitten on semmoista mielekästä ja mielenkiintoista asiaa osaamistavoitteiden pohjalta. Eli tietysti koko ajan mietitään sitten sitä, että mikä se konteksti on itsellä opetuksen suunnittelussa. Eli ei ihan valtoimenaan, ja mä aina opiskelijoille itse sanon sitä, että mulla on sitten veto-oikeus, jos mun mielestä joku teema ei kuulu tälle opintojaksolle tai sitä käsitellään esimerkiksi jollain toisella opintojaksolla, niin mulla on veto-oikeus niiden teemojen osalta. Ja toisaalta sitten, jos mun mielestä joku asia on todella tärkeä, oleellinen, niin mä voin nostaa sitten itse myös teeman tai kaksi sitten kurssille sitä kautta, mutta käytännössä opiskelijat aika hyvin saa. Ja me tietysti keskustellaan siitä, että minkälaisia teemoja esimerkiksi voisi olla ja minkälaiset asiat on nyt sitten semmoisia oleellisia ehkä opiskelijoiden näkökulmasta. Ja tämä itse asiassa on sitten sitä dialogia, eli se just sitä, että toisaalta keskustellaan, haetaan sitä yhteistä ymmärrystä opiskelijoiden kanssa jo heti siinä opintojakson alussa. Eli luodaan se yhteinen näkemys siihen omaan tulkintaan suhteessa toisten näkemyksiin. Eli mä tuon ilmi sitä, että mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi opetuksen saralla, mitä asioita siellä on mielenkiintoisia. Tällä hetkellä opetussuunnitelman uudistukset ja kaikki muut tämmöiset vaikuttaa opettajan koulutukseen. Eli tavallaan minkälaisia ajankohtaisia asioita yleensä on, ja sieltä tulee sitten näitä teemoja, joita sitten pääsee, joihin opiskelijat pääsee vaikuttamaan. Joo, Tarja tuolla nosti sitten verkko-opetuksen esteettömyysnäkökulman. Eli se just sitä, että esteettömyys monessa merkityksessä, että miten varmistetaan se, että kaikenlaisilla opiskelijoilla on yhtäläinen pääsy sitten sinne verkko-opintoihin ja yhtäläinen mahdollisuudet suoriutua niistä, ja on vaihtoehtoja niin kuin senkin suhteen, että ei sitten suljeta jotain opiskelijaa pois sen takia, että joku opintojaksolla on sitten haasteellista toteuttaa tai suorittaa. Mä nyt en tähän esteettömyyteen ihan hirveän tarkkaan tänään ollut ajatellut mennä, että se on ehkä toisen webinaarin asiaa sitten puhua siitä laajemmasti. Ops, nyt meni jo useampi kaura tuolla, kun samaan aikaan. Tuota, nyt kun mä menen jo. Mä itse sekoilen täällä nyt sujuvasti. Tuolta. Seuraavana ajattelin puhua vähän hyvästä oppimistehtävästä. Eli minkälainen oppimistehtävä. Mä itse käytän termiä oppimistehtävä kaikista niistä tehtävän annoista, joita opiskelijoille sitten joko opiskelijoiden kanssa tai itse sitten määritän. Ja hyvä oppimistehtävä tietysti ohjaa sitä oppijan oppimista, eli tavallaan mä voin antaa keskustelun aiheen, tai mä voin antaa opiskelijoille ongelman, joka toimii oppimistehtävänä. Ja ne ohjaa tiedon prosessointia, havainnointia, tulkintaa, jäsentämistä. Eli mä jollain tavalla, että ihan sama kuin tuossa äsken tuli keskustelua siitä teemasta, tai että millä tavalla opiskelijat nyt sitten määrittää niitä teemoja kurssille, niin tietyt reunaehdot ja tietynlainen ohjeistus tietysti siihen, että mikä on mahdollista, että ei nyt ihan mitä tahansa maa ja taivaan väliltä. Ja sama oppimistehtävissä se, että jollain lailla nyt sitten määritetään sitä, että mihin suuntaan halutaan sitä oppia ohjata nyt sitten sen tehtävän annon avulla. Ja tietysti sitten se, että hyvä oppimistehtävä edellyttää nyt sitten erilaisten tietolähteiden soveltamista, vastaus ei tule suoraan jostain tietystä lähteistä kopioimalla, vaan täytyy niin kuin pohtia sitten eri näkökulmista. Ja esimerkiksi yliopisto-opetuksessa voisi olla sitten just sitä, että on erilaisia artikkeleita vaikka taustamateriaalina, ja sitten siitä on semmoinen kokoava tehtävä, eli tavallaan se, että mitä näiden artikkeleiden pohjalta voitte sanoa tästä ja tästä asiasta. Ja tietysti sitten se, että tiedon ja kokemuksen kriittistä arviointia, eli vaatii sitä omaa ajattelua ja näkemystä. Ja mun mielestä se on myös tärkeää painottaa opiskelijoille, että se, että toistaa jonkun asiantuntijan sanomisia tai näkemyksiä, niin se ei vielä ole sitä ihan omaa ajattelua ja näkemystä. Ja toi on yksi asia, mitä voi myös painottaa esimerkiksi arvioinnissa, eli millä tavalla se näkyy sitten arvioinnissa se, että onko vain hyvä kopioimaan lähteistä suoria vastauksia vai tuoko sitä omaa ajattelua, kriittisyyttä ja omaa näkemystä ja kokemusta sinne mukaan sitten tehtäväpalautuksi. Ja tietysti sitten se tiedon soveltaminen toisessa kontekstissa, eli se just, että ei välttämättä ole just samanlaista mallia aineistossa tai keskusteluissa, mihin sitten sovelletaan sitä tietoa. Ja tietysti avainkäsitteiden kattaminen, eli mikä taas sieltä osaamistavoitteista nousee, ne avainkäsitteet, avainosaaminen, mitä sillä opintojaksolla pitikin sitten tavoitteiden mukaisesti oppia ja opiskella. Ja tietysti autenttisuus tässäkin, että tulee sitä autenttisuutta mukaan, ettei ole liikaa kuvitteellisia tehtäviä, joilla on aika vaikea niin kuin nähdä sitä, että mihin se liittyy ja minkä takia sitä täytyy opiskella. Ja tietysti se, että hyvä oppimistehtävä vielä sitten ohjaa arvioimaan sitä oppijan omaa oppimista. Sitten päästään siihen ohjaamiseen. Eli mikä siellä nyt sitten sitä oppimisen ohjaamista, ja tietysti se, että verkko-opetuksessa tänä päivänä aina vaan enemmän ja enemmän mennään siihen, että opettajan rooli ei ole enää opettaa, ja se menee siihen ohjaukseen, ja verkko-opetuksessa se on ehkä ollut jo pidempään sitä, eli verkkokurssilla on haasteellisempaa ehkä tänä päivänä yrittää pitää sitä perinteistä opettajan roolia, että se meneekin siihen enemmän siihen ohjaavaan rooliin. Päivi tuolla kysyy, että miten huomioidaan niin kuin tämä yksilöllisyys sitten tässä oppimisympäristössäkin, että tuleeko kaikkien opiskelijoiden toimia samassa ympäristössä, jonka opettaja tai organisaatio on valinnut. Tämä on itse asiassa nyt määrittelykysymys. Ja mä itse asiassa itse määrittelisin tätä sitten vasta siellä teknisessä suunnittelussa. Eli periaatteessa nyt pedagogisessa ja sisällöllisessä suunnittelussa katsotaan se, että mikä meidän tavoite on, minkälaista opetusta me halutaan tarjota. Ja tässä just sitä, että me voidaan hyvin huomioida se yksilöllisyys siellä, että sitten se, että sit valitaan oppimisympäristöksi semmoinen toteutus, joka mahdollistaa sen, että jos meidän tavoitteena on se yksilöllisyys ja personointi, niin sit meidän pitää tekninen ratkaisu löytää siihen semmoinen, että me pystytään se toteuttamaan. Ja se, että voihan se olla tosiaan opiskelijan itse valitsema. Eli me kerrotaan vaan se, että mitä on tavoitteena oppia. Ja mä itse asiassa nyt paljon olen käyttänyt nyt viime aikoina Pedanettia tavallaan se tehtäväpalautuksessa ja materiaalin jakamisessa. Ja sitten me olemme opiskelijoiden kanssa yhdessä sovittu, että miten me vuorovaikutus yhteydenpito hoidetaan. Että onko meillä siellä käytössä Jammeri, Facebook, WhatsApp, mitä ikinä onkaan. Ja itsellekin tulee aina säännöllisin väliajoin vastaan uusia ympäristöjä, joita opiskelijat ehdottaa, ja sitten on se, että joo, no kokeillaan. Sittenhän me tiedetään, miten se sopii uudenlainen ympäristö opetuksen tarpeisiin, kun ollaan testattu sitä. Eli just tuohon Päivin nostamaan, että se, että sitten yhteinen tai tietty yliopiston tarjoama palvelu onkin sitten vaan se materiaalijako ja tehtävän palautuspaikka, ja sitten muu kaikki oppiminen tapahtuukin jossain aivan muualla. Ja siitä itse asiassa tähän tosiaan oppimisprosessin ohjaamiseen, eli sitten se, että sit se on ohjauskysymys, millä tavalla nyt sitten opettaja onnistuu pitämään sitten ne palikat käsissä ja mahdollistaa sitten sen opiskelijoiden yksilöllisen oppimisen ja just se, että tarviiko kaikkien opiskelijoiden tehdä edes samoja asioita, tehdä samanlaisia tehtäviä, tehdä palauttaa samanlaisia vastauksia. Mä itse tohon liittyen niin jo muutama vuosi sitten totesin, että mä en ole ihan varma, haluanko mä niin kuin ihan sanasta sanaan samanlaisia tehtäväpalautuksia lukea niin kuin kymmeniä aina peräjälkeen. Eli mä toivon toisaalta, että opiskelijat tekee erilaisia. Ja sitten kun me jaetaan sitä yhteistä osaamista, niin sit lopputulos on se, että itse asiassa kaikki oppii huomattavasti enemmän kuin vaan sen oman tehtäväpalautuksen, kun jaetaan sit myös sitten ne erilaiset näkökulmat ja erilaiset toteutukset. Mutta tuosta ohjaamisesta vielä, niin tosi se, että ohjaamisen tehtävänä on se jäsentää sitä opittavaa asiaa toimivalla tavalla, eli välttämättä jos on uudesta asiasta kyse, niin opiskelijat ei välttämättä pysty sitä jäsennystäkään tekemään, eli tavallaan mistä lähtee liikkeelle ja mitä nyt on tavoitteena oppia. Eli se on sen opettajan ohjaajan tehtävää. Ja sitten tietysti se, että niitä oppimista edistäviä kysymyksiä, eli sen sijaan, että aina antaisi vastauksia, niin mieluummin esittää uudenlaisia kysymyksiä ja uusia kysymyksiä siitä, että saa opiskelijat sitten tavallaan, jos heidän oma ajatus tyssää tiettyyn kysymykseen, että he ei pääse jostain kysymyksestä tai tietystä asiasta yli, niin se, että jos opettaja esittää uudenlaisen kysymyksen ja tavallaan ravistelee vähän sitä, että onko niin kuin mietitty oleellista asiaa tai onko se oleellinen asia, mikä aiheuttaa tavallaan sen jumin siinä opiskelussa, niin opettajan tehtävä tietysti keskittyy näihin tilanteisiin sitten. Ja tietysti sitten se ymmärtämisen varmistaminen, eli se, että millä tavalla opettaja ohjaajan roolissa sitten varmistaa sitä, että on ymmärretty ihan oikeasti niitä asioita oikealla tavalla, jotta taas sitten jatko onnistuu sitten helpommin. Ja tosiaan tämmöiset oppimista ohjaavat elementit voi olla siellä osa siellä oppimateriaalia, että se just, että se voi olla siellä kirjaa, itseopiskelumateriaalia, hypertekstiä, videoita, mitä onkaan. Ja siellähän voi olla sitten vaikka opettaja itse tuottanut sitten videoita, joissa kerrotaan näitä oletettavia pulmatilanteita, avataan tai annetaan vinkkejä tai niin edelleen. Tai sitten ihan opettajan toimintaa, eli siellä nyt sitten opettaja osallistuu sitten siellä jollain tavalla, jollain muodolla kysymyksillä, että on se sitten verkkokeskusteluja, yksilökeskusteluja, ryhmäkeskusteluja, keskustelupalstoja tai mitä se onkaan sitten, tai videopalautetta tai muuta. Ja tuossa suunnittelussa nyt ehkä keskeisiä kysymyksiä on sitten se just sitä, että milloin ohjataan, eli milloin on tarpeen puuttua tilanteeseen. Meillä saattaa ehkä välillä opettajilla olla sitten halu varmistaa sitä, että kaikki varmasti on kunnossa ja halutaan puuttua opiskelijoiden asioihin. Mä oon itse yrittänyt nyt pysytellä taka-alalla, kun joskus tuli kommentteja opiskelijoilta sitten vähän suulaamalta opiskelijoilta, että älä nyt puutu, kun meillä on tässä homma kesken. Eli tavallaan se, että ei pidä puuttua silloin, kun ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten se, että kuka ohjaa, eli vaihtoehtoja on tietysti monia, eli se ei välttämättä tarvitse olla sitten se verkkokurssin opettaja, joka siellä ohjaa, että siellä voi olla sitten muunlaistakin ohjausta ja erilaisia ohjausrooleja, ja opiskelijat voi ohjata toistensa tekemisiä, eli välttämättä se ei tarvitse olla se opettaja siellä aina. Ja sitten tietysti se, että mihin siellä ohjauksella pyritään, eli mikä se on se tavoite sitten, että minkä takia sitä ohjausta tarvitaan tai tarjotaan, eli mitä sillä halutaan sitten saavuttaa sillä ohjauksella. Ja tietysti se, että oppimisprosessin sujuva eteneminen on tietysti varmaan se lähtökohta, Mutta sitten se, että toisaalta opiskelijoille myös sitten ne sivupolut ja pienet karikot varmasti on ihan yhtä lailla oppimistilanteita. Että se, että liian siloteltua polkua opiskelijoille ei kannata verkkokurssillakaan tehdä. Ja tietysti sitten se, että mitä tuossa äsken tulikin keskustelua, että millä työkaluilla sitä ohjausta toteutetaan. Eli voihan se olla, että siellä on vain yhteisesti sovittuja tiettyjä välineitä ja sitten voidaan ottaa verkkokokousjärjestelmää, Skype tai Mese tai WhatsAppia ihan tilanteen mukaan, mikä milloinkin on se toimivin työkalu, millä sitä ohjausta toteutetaan. Tässä tietysti ohjausresurssi on se määräävä tekijä, että kuinka paljon sitä resursseja on käytettävissä. Tuolla rupesi chatti laulamaan. Mä välillä pitää vähän lueskella, että joo, monet ympäristöt mahdollistaa tehtävän palautuksen nauhoitteena tai videona. Eli nimenomaan sitten se just sitä, että on mahdollista hyödyntää erilaisia tehtäväpalautuksia. Ja tässä vaiheessa voisi tietysti todeta, yksi kaveri kertoi lapsestaan, jolle opettaja oli antanut tehtävän, ja sitten kun lapsi oli luovasti palauttanut videotiedoston, niin se ei ollut kelvannut, kun opettaja odotti kirjallista palautusta. Eli nämä kannattaa tietysti määrittää aika tarkkaan. Joo, tuossa taisi olla itse asiassa tuolta kysymys. Minulla on muutama kalvo tässä vielä. Mä vähän arvasin, että tässä menee ehkä niin innostun puhumaan enemmän kuin ajattelin, ja kalvojakin oli kyllä reilusti. Ohjauksen tehtäviä tietysti sitten se, että verkko-opiskelussa niin se oppimisympäristön rakentaminen, vuorovaikutussuhteet, se ohjausdialogin synnyttäminen, oppimistapahtumaan vaikuttaminen, palautteenanto ja arviointi on varmaan niitä ohjauksen keskeisimpiä tehtäviä. Ja ohjaajan tehtävinä tietysti sitten se, että auttaa oppijaa löytämään niitä vastauksia ja kysymyksiä, saavuttamaan sitten ne tavoitteet, mitä on asetettu. Ja tietysti omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien löytäminen on tietysti ohjaajan tehtävänä. Tuolla nyt nostin ihan nopeasti vielä vaan Salmonin verkko-ohjauksen oppimisen malli, jota edelleen paljon käytetään. Tämä on jo tuolta 2000-luvun vaihteesta, mutta edelleen toimiva hyvä verkko-ohjauksen oppimisen malli. Eli millä tavalla noilla ohjauksen portailla sitten kannattaa edetä. Arvioinnista tähän loppuun ihan muutama sana. Eli tietysti se, että mitä arvioidaan ja millä tavalla arvioidaan ja kuka sitä arviointia harrastaa tai suorittaa. Eli minkä tasoiseen oppimiseen pyritään ja miten sillä arvioinnilla sitten toisaalta tuetaan ja ohjataan sitä oppimista. Tuossa arvioinnista ehkä hyppään tuohon seuraavaan, eli keskeisimpänä se, että milloin arvioidaan ja kuka arvioi ja millä työkaluilla sitä arviointia toteutetaan. Näistä muistaakseni tulee vielä webinaari, eli en ole näitä avannut hirveän tarkasti, mutta kokosin tänne materiaaliin tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä. Toi on askokarjalaisen termi tenttikäytänteet, eli juontaa ehkä tuolta perinteisistä tenteistä, mutta on vaihtoehtoja sille arvioinnille on olemassa todella paljon. Ja näitä on loputon lista. Mä oon koonnut tänne vaan niin kuin tiettyjä vaihtoehtoja. Eli ihan lähinnä kuvatakseni sitä, että perinteinen tentti ei tosiaankaan tarvitse olla verkko-opetuksessakaan se ainut vaihtoehto.